Kapitulli 22.
Pastaj më tregoj lumin e ujit jetës, që shkëlqente si kristal dhe buronte nga froni i Perëndis dhe i qengjit. Në mes të sheshit qytetit, në të dyja anët e lumit ishte pema e jetës, që jep 12 fryte, nga një në çdo muaj, ndërsa gjethet e saj shërbejnë për shërimin e kombeve. Nuk do të ketë më asnjë mallkim, por atje do të jetë froni i Perëndis dhe i qengjit, dhe shërbëtorët e tij do ta adhurojnë. Do të shohin fytyrën e Perëndis dhe emrin e tij do ta kenë të shkruar në ball. Nuk do të ketë më nat, dhe nuk do të kenë nevojë as për dritën e pishtarit e as për dritën e diellit, sepse do t'i ndriçojë Zoti Perëndi dhe do të mbretërojnë në shekuj të shekujve. Pastaj engjëlli më tha:
Këto fjalë janë të besueshme dhe të vërteta. Zoti Perëndi, frymëzuesi i profetëve, dërgoi engjëllin e vet të tregoi shërbëtorëve të tij gjërat që duhet të ndodhin së shpejti.
Ja ku po vi shpejt,
thot Jezui.
Luma i që zbaton fjalët profetike të këtij libri.
Unë, Gjoni, i pash dhe i dëgjova këto gjëra. Kur mbarova së dëgjuari e së pari, rash përmbys para këmbëve të engjëllit që mi tregoi, për ta adhuruar atë. Por ai më tha:
Mos, unë jam shërbëtor si ti, si vëllezrit e tu profet, dhe si ata që zbatojnë fjalët e këtij libri. Adhuro Perëndin.
Pastaj më tha:
Mos i mbaj të fshehta fjalët profetike të këtij libri, sepse koha e tyre është afër. I padrejti le të vazhdoj të jetë i padrejtë, dhe i ndoturi le të vazhdoj të jetë i ndotur. I drejti le të vazhdoj të jetë i drejtë, dhe i shenjti le të vazhdoj të shenjtërohet.
Ja ku po vi shpejt,
thot Jezui.
Me vete kam shpërblimin që do t'i jap secilit sipas veprave të tij. Unë jam Alfa e Omega, i pari e i fundit, fillimi e mbarimi. Lum ata që i lajnë rrobat e veta me gjakun e qengjit, se do të kenë të drejtë të hanë nga pema e jetës dhe të hyjnë në qytet nga portat. Jashtë janë qend, magjistarët, kurvarët, vrasësit, i dhujtarët dhe të gjithë ata që e duan dhe e vënë zbatim gënjeshtrën. Unë, Jezui, ju kam dërguar engjëllin tim për t'ju dëshmuar këto gjëra në përkisha. Unë jam rënja dhe fisi i Davidit, jam ylli i shndritshëm i mëngjesit.
Shpirti i shenjë dhe nusja thonë eja, edhe kush dëgjon le të thot eja. Kush ka etje le të vi, kush dëshiron le të marë falas ujin e jetës.
Unë, Gjoni, po u them të gjithë atyre që dëgjojnë fjalët profetike të këtij libri, se kush ushton ndonjë gjë atyre, edhe Perëndia do t'i shtojë atij plagët që shkruhen në këtë libër. Atij që heq ndonjë gjë nga fjalët profetike të këtij libri, Perëndia do t'ia heq pjesën nga pema e jetës dhe nga qyteti i shenjtë që përshkruhen në këtë libër. Ai që i dëshmon këto, thot:
Po. Po vi shpejt.
Amen. Eja Zoti Jezu. Hiri i Zotit Jezu qoftë me të gjithë.